Գլուխ 5-րդ
Մաս առաջին
Երրորդ անգամ ես մերժեցի ընդունել խոստովանահորը։ Նրան ասելիք չունեմ, հետը խոսելու ցանկություն չունեմ։ Ես նրան շատ շուտով կտեսնեմ։ Այս պահին ինձ միայն հետաքրքրում է, թե ինչպես կարելի է խույս տալ մեքենայական համակարգից։ Պարզել, հնարավոր է ելք գտնել անխուսափելիից։ Բանտախուցս փոխեցին։ Այստեղից, երբ պարկում եմ, երևում է երկինքը։ Միմիայն երկինքը։ Օրերս անցնում են նայելով, թե ինչպես են գույները նվաղում երկնքի երեսին։ Եվ ինչպես է ցերեկը փոխակերպվում գիշերվա։ Պարկած ձեռքերս դնում եմ գլխիս տակ ու սպասում։ Արդեն չգիտեմ, քանի անգամ եմ ինքս ինձ հարցրել, թե չկան արդյոք մահապարտի օրինակներ, որոնք կարողացել են դուրս բրցնել անողոք մեքենայից։ Անհետացել մահապատժից առաջ, կտրելով ոստիկանների կապանքները։ Հիմա ինքս ինձ հանդիմանում էի, որ բավականաչափ ուշադրություն չեմ դարձրել մահապատժի մասին եղած պատմություններին։ Միշտ պետք է հետաքրքրվել նման հարցերով։ Երբեք չես իմանա, ինչ կարող է պատահել։ Բոլորի նման լրագրերում ես կարդացել էի զեկույցներ։ Անշուշտ կան հատուկ աշխատություններ, որոնք սակայն հետաքրքրասիրությունս երբեք չեն շարժել։ Գուցե այնտեղ պատմություններ գտած լինեի փախուստի վերաբերյալ։ Գուցե իմացած լինեի, որ գոնե մեկ անգամ անիվը կանգ է առել, որ այդ անդառնալի կանխորոշվածության մեջ պատահականությունն ու բախտը գոնե մեկ անգամ կարողացել են որևէ բան փոխել։ Մեկ անգամ։ Ինչ որ իմաստով դա կբավարարեր ինձ։ Մնացյալը սիրտս կաներ։ Լրագրերը հաճախ են խոսում հասարակության առջև ունեցած պարտքի մասին։ Ըստ նրանց, պարտքը պետք է վճարել։ Սակայն սա կապ չունի երևակայության հետ։ Կարևորը փախուստի հնարավորությունն է։ Ցածկը անխուսափելի արարողությունից, խելացնոր վազքը, որ հավանականության հույս է ներշնչում։ Բնականաբար հույսը տային է, որ վազելիս փողոցի այն կյունում կտապալվես որևէ արձակված գնդակից։ Սակայն ամեն ինչ լավ քննելուց հետո նման շռայլությունն ինձ թվում է անհասանելի։ Ամեն ինչ արգելված է, մեխանիզմը գործում է։ Չնայած իմ պատրաստակամությանը, ես չէի կարող ընդունել նման անպատկառ իրողությունը։ Քանզի մի ծիծաղելի անհամապատասխանություն կար այդ իրողությունը հաստատող դատավճրի և նրա անվարան իրագործման միջավայն պահից սկսած, երբ դատավճիրն արձանագրվեց։ Այն փաստը, որ դատավճիրն ընթերցվեց ժամը 20-ին և ոչ թե 15-ին, որ այն կարող էր լինել բոլորովին այլ բան, որ այն ընդունվել էր երկերեսանի մարդկանց կողմից, որ այն լիազորված էր այնպիսի թյուր հասկացությամբ, ինչպիսին է ֆրանսիական ժողովուրդը, կամ էլ գերմանացի, կամ էլ չին, այս ամենը ինձ թվում է, մեծապես նվազեցնում է նման վճրի լրջությունը։ Այնուամենայնիվ ստիպված էի ընդունել, որ հենց վճրի ընդունման վայրկյանից նրա ազդեցությունը դարձավ նույնքան ստույգ, նույնքան շոշափելի, որքան այս պատի ներկայությունը, որի երկայնքով մեկ բախվում ու ճզմվում էր մարմինս։ Այդ պահերին ես հիշում էի հորս հետ կապված մի դեպք, որ մայրս էր պատմել։ Հորս չէի տեսել։ Նրա մասին ամենաճշգրիտ տեղեկություններն այն ժամանակ մորիցս էի ստացել։ Ուրեմն մի օր նա գնում է մի մարդասպանի մահապատիժ դիտելու։ Արդեն միտքն այդ մասին անգամ նրան նողկալի էր։ Այդուհանդերձ գնում է։ Սակայն վերադառնալով տուն ամբողջ օրը փսխում է։ Հայրս այն ժամանակ ինձ ահավոր տհաճ էր թվացել։ Հիմա հասկանում եմ, որ միանգամայն բնական էր։ Ինչպես չէի գիտակցել, որ մահապատժից ավելի կարևոր բան չկա, և որ վերջին հաշվով դա է միակ իսկական հետաքրքիր բանը մարդու համար։ Եթե ես երբևէ դուրս գամ այստեղից, կգնամ դիտելու բոլոր մահապատիժները։ Իհարկե, սխալվում էի, երբ երազում էի նման հնարավորության մասին։ Որովհետև երբ մտածում էի, թե մի գեղեցիկ առավոտ ես ազատ կլինեմ, հեռու ոստիկանական կապանքներից, նրանց, այսպես ասած, մյուս կողմում, որ կկարողանամ հանդիսատես լինել, որ կկարողանամ տեսնել և ապա փսխել, միայն այդ մտքից թունավորված ուրախության ալիքը փոթորկում էր սիրտս։ Դա անխոհեմություն էր։ Զուր էի տրվում նման վարկածներին, որովհետև վարկյան չանցած ինձ համակում էր այնպիսի սարսուռ, որ կծկվում էի վերմակի տակ, չկարողանալով զսպել ատամներից կապկապյունը։ Սակայն, բնականաբար, չես կարող միշտ խոհեմ լինել։ Պատահում էր օրինակ, երբ օրենքի նախագծեր էի կազմում։ Վերափոխում էի պատժամիջոցները։ Ես հասկացա, որ էականը դատապարտյալներին հնարավորություն տալն է։ Թեկուս հազարից մեկը։ Դա էլ բավական է շատ բան կարգավորելու համար։ Այսպես օրինակ, իմ կարծիքով կարելի է գտնել քիմիական այնպիսի մի միացություն, որի ընդունումը մահացու կլինի հիվանդի համար։ Ըստիս լավ է հիվանդ բառը։ Եվ կսպանի 10-ից 9-ին։ Հիվանդը պետք է տեղյակ լինի այդ ամենին։ Պայմանն այդպիսին է։ Որովհետև լավ մտածելուց և հանգիստ կշռադատելուց հետո ես համոզվեցի, որ գլխատման տապարի թերությունն այն է, որ նա ոչ մի հնարավորություն չի թողնում։ Բացարձակապես ոչ մի։ Հիվանդի վաղճանը վճռված է մեկընդմիշտ և վերջնականապես։ Դա ավարտուն գործ է, կատարյալ հնարանք, անբեկանելի համաձայնագիր, որին անդրադառնալու հարկ չկա։ Եթե բացառության կարգով հարվածը վրիպի, նորից կկրկնեն։ Հետևաբար, որքան էլ տհաճ լինի, մահապարտը պետք է երազի, որ մեքենան լավ աշխատի։ Ես սա նշում եմ որպես թերություն։ Ինչ որ իմաստով դա ճիշտ է։ Մյուս կողմից ստիպված էի ընդունել, որ հենց այստեղ էր լավ կազմակերպվածության գաղտնիքը։ Վերջին հաշվով մահապարտը ստիպված է համագործակցել բարոյապես, իր շահից ելնելով, որպեսզի ամեն ինչ անխափան ընթանա։ Ստիպված էի նաև ընդունել, որ մինչև այդ նման հարցերի վերաբերյալ իմ ունեցած պատկերացումները ճիշտ չեն եղել։ Երկար ժամանակ կարծում էի, թե գլխատվելու համար պետք է բարձրանալ կառափնարան, մագլցել աստիճաններով։ Կարծում եմ, պատճառը 1789 թվականի հեղափոխությունն էր։ Ուզում եմ ասել, այն ամենը, ինչ ցույց էին տվել մեզ կամ ուսուցանել այդ հարցերի վերաբերյալ։ Բայց մի առավոտ մտաբերեցի մի լուսանկար, որ տպագրվել էր լրագրերում ինչ-որ աղմկահարույց մահապատժի շուրջ։ Իրականում մեքենան դրված էր գետնին, աշխարհի նույն ամենասովորական գետնին։ Եվ շատ ավելի նեղ էր, քան կարծում էի։ Բավական տարօրինակ էր, որ ավելի շուտ չէի նկատել։ Լուսանկարի մեքենան ինձ ապշեցրեց իր ճշգրտությամբ ու կատարելությամբ։ Ինչպիսի փայլուն ստեղծագործություն։ Միշտ չափազանցված մտքեր ես ունենում չիմացած այդ բաների մասին։ Ստիպված էի վավերացնել, որ ընդհակառակը, ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։ Մեքենան նույն բարձրության վրա է, ինչ դեպի այն ընթացող մարդը։ Նա մոտենում է մեքենային, ինչպես գնում են որևէ մեկին հանդիպելու։ Դա նույնպես տհաճ է։ Կառափնարան բարձրանալը, վերելքը դեպի բաց երկինք կկարողանար շարժել երևակայությունը։ Մինչդեռ այստեղ ևս մեխանիզմը ճզմում է ամեն ինչ։ Սպանում է համեստորեն, ամոթխածորեն և մեծագույն ճշգրտությամբ։ Երկու բան էին ինձ անհանգստացնում անվերջ։ Լուսաբացն ու իմ ներման հայցագիրը։ Սակայն ես ճանում էի չմտածել այդ մասին։ Պարկում էի, նայում երկնքին, ճգնելով այնտեղ հետաքրքրություն գտնել ինձ համար։ Եթե կանաչավուն էր դառնում, ուրեմն երեկո էր։ Մտքերիս ընթացքը չշեղելու համար ես մեկ այլ ճիգել էի գործադրում։ Ականջ դնում սրտից զարկերին։ Անկարող էի պատկերացնել, որ այդ բաբախյունը, որն այդքան ժամանակ ուղեկցել էր ինձ, կարող էր երբևէ դադարել։ Երբեք չեմ ունեցել վառ երևակայություն։ Այսուհանդերձ մի պահ ճանում էի պատկերացնել, որ սրտից այդ տրոփյունը դադարելու է գլխումս։ Սակայն զուր էր։ Կամ լուսաբացն էր հայտնվում իմ առջև, կամ իմ ներման հայցագիրը։ Վերջապես հասկացա, որ չպետք է բռնանալ ինքդ քեզ վրա։ Լուսաբացին էին գալիս, ես դա գիտեի։ Եվ ի վերջո բոլոր գիշերներս անցկացրի այդ լուսաբացին սպասելով։ Երբեք չեմ սիրել անակնկալի գալ։ Եթե ինձ հետ որևէ բանը կատարվելու, կնախնդրեմ պատրաստ լինել։ Դրա համար էլ հետս հետս սկսեցի ավելի քիչ քնել։ Քնում էի միայն ցերեկը, իսկ գիշերը համբերատար սպասում էի, երբ էր լույսը բացվելու երկնքի պատուհանի վրա։ Ամենադժվար այն կասկածելի ժամներ, երբ սովորաբար, ինչպես գիտեի, նրանք գործի էին անցնում։ Կեսգիշերից սկսած դարանակալում ու սպասում էի։ Դեռ երբեք ականջս չէր որսացել այդքան շատ ձայներ։ Չէր տարբերել այդքան նրբերանգ հնչյուններ, իմիջի այլոց։ Կարելի ասել, որ ինչ-որ իմաստով բախտս բերեց, որովհետև ոչ մի ոտնաձայն չլսեցի այդ ընթացքում։ Մայրս հաճախ էր սիրում կրկնել, որ բացարձակ դժբախտ չեն լինում։ Ես դա զգում էի բանտում, երբ երկինքը գունավորվում էր, և նորնձաորը թափանցում էր խցիկս։ Բայց նույն հաջողությամբ կարող էր պատահել, որ ես ոտնաձայներ լսեի։ Դրանից սիրտս կճաքեր։ Նույնիսկ, երբ ամենաչնչին աղմուկից նետվում էի դեպի դուրը, նույնիսկ երբ ականջս տախտակին կպցրած սպասում էի խելակորույս, այն աստիճան, որ լուսում էի սեփական շնչառությունս և սարսափահար պարզում, որ այն խրպոտ է և շան խրխրոցի պես հևասպար։ Այսուհանդերձ սիրտս չէր պայթում, և ի վերջո շահում էի 24 ժամ։ Ամբողջ օրը մտածում էի իմ ներման հայցագրի մասին։ Ըստիս, ես մեծ օգուտ քաղեցի այդ մտորումներից։ Հաշվում էի արդյունքում ունեցածս և իմ խորհրդածություններից ստանում լավագույն փոխհատուցումը։ Միշտ ընտրում էի վատթարագույն վարկածը։ Հայցագիրս մերժված է։ Դե, լավ, ուրեմն մեռնելու եմ։ Պարզ է, մյուսներից ավելի շուտ։ Սակայն բոլորը գիտեն, որ կյանքը չարժի, որ նրա համար տանջվես։ Ըստ էության ես հասկանում էի, որ մեծ չէ տարբերությունը։ 30 տարեկանում ես մեռնում, թե 70։ Քանի որ, բնականաբար, երկու դեպքում էլ ուրիշ տղամարդիկ ու կանայք կապրեն։ Եվ այդպես հազարավոր տարիներ շարունակ։ Ի վերջո, դրանից ավելի պարզ բան չկա։ Միևնույն է, մեռնելու եմ։ Հիմա կամ 20 տարի հետո։ Այս դատողություններից ընթացքում ահավոր նեղվում էի այն տագնապից, երբ մտածում էի գալիք 20 տարիների հնարավոր կյանքի մասին։ Սակայն ինձ մնում էր միայն խեղդել մտքերս, պատկերացնելով, թե ինչպիսին կլինեն դրանք 20 տարի հետո, եթե այնուամենայնիվ հասնեմ այնտեղ։ Ակնբախն այն էր, որ մեռնելու ես, իսկ թե երբ և ինչպես կարևոր չէ։ Ուրեմն, դժվարն այն է, որ որևէ բան աչքիցդ չվրիպի դատողությունների ամբողջությունից, որ ներկայացնում է այս ուրեմնը։ Ուրեմն ես պետք է ընդունեմ, որ իմ ներման հայցագիրը մերժված է։ Այդ ժամանակ, միայն այդ ժամանակ ես, այսպես ասած, իրավունք նվաճեցի որոշ չափով ինձ թույլ տալ քննարկելու երկրորդ վարկածը։ Ինձ ներում են շնորհել։ Ամենատհաճն այն է, որ ստիպված էի մեղմել Միսու Արյանը Սմոլեգին խոյանքը, որ անիմաստ հրճվանքով կսկծացնում էր աչքերս։ Ես պետք է ջանայի նվազեցնել, ողջախոհ դարձնել այդ ճիչը։ Ես պետք է բնական լինեի անգամ այս վարկածի դեպքում, որպեսզի ավելի ընդունելի դարձնեի իմ համակերպվածությունը առաջին վարկածին։ Երբ դա հաջողվում էր ինձ, ես վայելում էի մեկ ժամյա հանգիստ, իսկ դա այնուամենայնիվ քիչ չէր։ Հենց նման մի պահի ես մեկ անգամ ևս հրաժարվեցի ընդունել խոստովանահորը։ Մեկնված նայում էի շիկաթույր երկնքին և գուշակում, որ ամառային երեկոն իջնում է։ Հենց նոր ես մերժեցի իմ ներման հայցագիրը և զգում եմ իմ մեջ Հոսողարյան կանոնավոր շրջանառությունը։ Քահանայի կարիք չունեի։ Առաջին անգամ այսքան ժամանակից ի վեր մտաբերեցի Մարիին։ Վաղուց նա այլևս չէր գրում ինձ։ Այդ երեկո ես մտածում էի և եկա այն եզրակացության, որ նա թերևս հոգնել է մահապարտի սիրուհի լինելուց։ Մտածեցի նաև, որ հիվանդ է կամ գուցե մեռած։ Հնարավոր է։ Բայց ինչ իմ անեի, չէ՞ որ այժմ արդեն բաժանված մեր երկու մարմիններից դուրս ոչինչ չէր կապում մեզ և չէր հիշեցնում միմյանց։ Ասենք, այդ պահից սկսած իմ հիշողությունն անտարբեր դարձավ նրա նկատմամբ։ Եթե մեռած էր, ինձ այլևս չէր հետաքրքրում։ Ես դա բնական էի համարում։ Ինչպես նաև հիանալի հասկանում, որ մահիցս հետո մարդիկ կմոռանային ինձ։ Նրանք այլևս անելիք չեն ունենա ինձ հետ։ Նույնիսկ չեմ կարող ասել, թե այդ միտքը տանջում էր ինձ։ Ըստ էության, չկա այնպիսի միտք, որին չկարողանաս վարժվել։